วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา33436การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดติดนิสัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับสาระในรายการในวันนี้นะคะท่านจะได้รับฟังประเด็นที่สำคัญก็คือ 1. ความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัย 2. วัตถุประสงค์ของการแยกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำผิดติดนิสัย 3. วิธีการจำแนกผู้กระทำความผิดติดนิสัย 4. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยในประเทศไทยและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นที่5ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยสำหรับวิทยากรในรายการในวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญอาจารย์ณฐีจิตสว่างปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยนั้นมีอย่างไรบ้างคะ
ครับผู้กระทำผิดติดนิสัยเนี่ยนะครับหมายถึงผู้กระทำผิดที่กระทำผิดซ้ำซากทำผิดแล้วทำผิดอีกเรียกว่าจนเป็นนิสัยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะเป็นนิสัยหรือไม่นั้นคงจะเป็นการวัดยากในความหมายทั่วไปแล้วการกระทำผิดติดนิสัยก็คือการกระทำผิดซ้ำซากนั่นเองนะครับหรือทำผิดซ้ำอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้จะแตกต่างจากผู้กระทำความผิดที่ทำผิดโดยพลั้งพลาดหรือทำผิดเพราะความประมาทหรือทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งมักจะทำผิดไปโดยอารมณ์ชั่ววูบนะหรือการทำผิดไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือมีสันดานเป็นผู้ร้ายหรือมีความคิดที่จะกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้กระทำความผิดติดนิสัยซึ่งจะทำผิดซ้ำซากไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วเนี่ยนะฮะจึงได้กระทำความผิดอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายของมันแล้วเนี่ยก็คือว่าหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซากอยู่เป็นประจำนะฮะและไม่สามารถจะแก้ไขได้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้กระทำความผิดที่ทำโดยพลั้งพลาดแล้วก็ทำผิดครั้งแรกหรือก็ทำผิดที่ไม่ได้ทำโดยสันดานหรือว่าโดยที่ทำบ่อยครั้งครับ
อาจารย์คะการแยกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำผิดติดนิสัยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
เนื่องจากผู้กระทำความผิดติดนิสัยเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับสังคมเมื่ออบรมแก้ไขแล้วออกมาก็ยังกระทำความผิดซ้ำขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยการที่จะปฏิบัติต่อคนเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องแตกต่างจากผู้กระทำความผิดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กระทำความผิดโดยพลั้งพลาดหรือกระทำความผิดไปโดยที่ไม่ได้มีสันดานเป็นผู้ร้ายนะฮะสองพวกนี้เราจำเป็นจะต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้แยกการปฏิบัติให้มันแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้กระทำความผิดแต่ละประเภทนะผู้กระทำความผิดติดนิสัยเนี่ยจะจำเป็นจะต้องให้การอบรมอย่างเข้มแล้วก็เตรียมให้เขากลับเข้าสู่สังคมจะต้องมีการช่วยเหลือในเรื่องของการหางานทำจะต้องมีการฝึกอาชีพจะต้องให้การอบรมบ่มนิสัยเป็นพิเศษแล้วก็รวมทั้งการที่จะปลดปล่อยเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการปลดปล่อยและก็จะต้องมีการดูแลช่วยเหลือหลังปล่อยแต่สำหรับบางคนนั้นน่ะเป็นคนที่กระทำความผิดที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยที่ยากแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆเราจึงใช้วิธีการกักกันหรือว่าใช้คุมขังเป็นระยะเวลานานจนกว่าเขาเนี่ยเราแน่ใจว่าเขาเนี่ยออกมาจะไม่กระทำความผิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยจึงจะปล่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือว่าผู้กระทำผิด ประเภททั้งสองเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องแยกปฏิบัติออกจากกันเพราะทำไมงั้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะปฏิบัติไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะมันจะเป็นคลุกเคล้ากันไปบางคนที่ปฏิบัติทำผิดโดยพลั้งพลาดเราก็ปฏิบัติกับเขาหนักเกินไปนะหรือว่าบางคนที่ทำผิดโดยติดนิสัยเราปฏิบัติกับเขาไม่เข้มงวดเกินไปอย่างนี้มันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะอบรมแก้ไขผู้ต้องขังครับ
อาจารย์คะเราจะมีวิธีการจำแนกผู้กระทำความผิดติดนิสัยอย่างไรคะ
วิธีการในการที่จะจำแนกผู้กระทำความผิดติดนิสัยนั้นวิธีแรกก็คือการพิจารณาจากตัวบทกฎหมายนะครับก็คือผู้ทำผิดติดนิสัยเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการฟ้องแยกออกมาเพื่อให้ใช้วิธีการพิเศษแตกต่างจากผู้ต้องขังธรรมดามาตรการที่เราใช้ก็คือการใช้วิธีการกักกันนะครับผู้ทำผิดติดนิสัยที่มีการกระทำความผิดโดยซ้ำซากเคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อนหลายครั้งเนี่ยเราจะใช้วิธีการฟ้องให้ใช้วิธีการกักกันผู้กระทำความผิดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องดูจากประเภทคดีวิธีการแรกในการจำแนกก็คือการดูจากประเภทของคดีและมีการฟ้องให้แยกออกจากกันนะครับส่วนวิธีที่สองคือในกรณีที่ได้มีการแยกแล้วนะครับคือแยกเข้าสู่สถานกักกันแล้วหรือว่าแยกเข้าสู่เรือนจำต่างๆแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีการฟ้องกักกันมาเนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องแยกพวกนี้ออกจากผู้ต้องขังอื่นๆก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการในเราไม่สามารถจะใช้วิธีการทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านอักษรเอกสารจากทางคดีได้เราต้องแยกโดยวิธีการสัมภาษณ์นะครับโดยการสังเกตจากพฤติกรรมนะสัมภาษณ์ถึงประวัติความเป็นมาสังเกตพฤติกรรมดูพฤติกรรมในการกระทำความผิดแล้วก็การเยี่ยมญาติสอบถามจากญาตินะฮะสังเกตเกี่ยวกับรอยสักหรือบุคลิกท่าทางต่างๆเพื่อเราจะแยกว่าคนนี้เคยเป็นคนที่มีความข้ามรอดเกี่ยวกับการติดคุกมานานหรือยังนะฮะแยกออกจากผู้ที่ทำผิดโดยพลั้งพลาดหรือทำผิดที่ไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายงั้นเราจำเป็นจะต้องแยกสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือดูจากตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีการฟ้องกักกันมาเลยนะฮะสำหรับคนที่มีคดีหรือว่ามีการกระทำความผิดซ้ำมานะฮะมีการฟ้องซ้ำตามมาตรา92 93แล้วก็ฟ้องให้กักกันมานะครับส่วนถ้าหากว่าไม่ได้มีการฟ้องให้กักกันมาถูกส่งเข้ามาอยู่ในเรือนจำนะฮะก็จะอยู่ปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆตรงนี้เราต้องใช้วิธีการจำแนกในการแยกออกจากกันโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยวิธีการสังเกตแล้วก็โดยมีคณะกรรมการนะคอยลงความเห็นถ้าในต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขามีคณะกรรมการที่มีนักจิตวิทยานักแพทย์หรือใครก็เขาจะมาช่วยกันนะครับในการที่จะแยกแล้วก็วิเคราะห์ว่าคนนี้เคยเป็นผู้ที่กระทำความผิดติดนิสัยหรือไม่ครับ
อาจารย์คะในประเทศไทยเรามีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดติดนิสัยอย่างไรบ้างคะ
ในประเทศไทยนั้นในการปฏิบัติต่อผู้ที่กระทำความผิดติดนิสัยนั้นเราใช้วิธีการกักกันนะครับเป็นหลักโดยการฟ้องนะฮะให้มีการกักกันผู้ที่กระทำความผิดติดนิสัยผู้ที่กระทำความผิดซ้ำนะครับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะฟ้องให้มีการกักกันนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการใช้วิธีการกักกันเนี่ยน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าหลักฐานนะเกี่ยวกับประวัติของผู้กระทำความผิดเนี่ยเราในการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ผู้ที่กระทำผิดซึ่งเคยทำผิดซ้ำมาก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็หลุดรอดจากการตรวจพบนะฮะเราเป็นผลให้ไม่มีการฟ้องกักกันผลที่ตามมาคือว่าผู้ที่กระทำความผิดซ้ำเนี่ยหรือผู้ที่กระทำผิดติดนิสัยเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเรือนจำโดยทั่วไปนะครับปะปนกับผู้ต้องขังอื่นนะซึ่งตัวนี้เราจะต้องมีการแยกนะฮะแล้วก็แยกปฏิบัติแล้วก็อบรมแก้ไขให้ต่างกันเป็นพิเศษต่อไปนะสำหรับในสถานกักกันนั้นที่ได้แยกผู้กระทำความผิด ออกมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมสำหรับที่จะให้การอบรมแก้ไขผู้ถูกกักกันเป็นโดยเฉพาะวิธีการนั้นก็จะมีทั้งการอบรมในด้านการฝึกวิชาชีพด้านการให้การศึกษาด้านการอบรมทางศีลธรรมด้านการสวัสดิการการจัดให้เยี่ยมญาติมีการให้การปรึกษาแนะนำและเมื่อใกล้จะพ้นโทษจริงๆเราก็มีการเตรียมการที่จะปลดปล่อยเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้เตรียมเข้าสู่สังคมนะโดยมีการให้พบญาติให้ลองทดลองในการที่จะทำงานนะฝึกอาชีพนะเพื่อพร้อมที่จะเมื่อพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาจะได้มีอาชีพติดตัวนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเรายังนับว่ายังทำได้น้อยมากเพราะว่าผู้ถูกกักกันจริงๆแล้วในปีหนึ่งณวันหนึ่งนั้นมีจำนวนไม่มากบางครั้งน่ะมีแค่40คน50คนเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วจำนวนผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซากเนี่ยยังมีอีกมากนะครับสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำซากหรือว่าผู้ที่ทำผิดตินิสัยที่อยู่ในเรือนจำโดยทั่วไปโดยไม่ยังไม่ได้แยกออกมาจากผู้ต้องขังประเภทคดีอื่นนั่นน่ะที่อยู่ในเรือนจำโดยทั่วไปนั้นน่ะเราก็ใช้วิธีการจำแนกนะครับแล้วก็แยกแดนไว้หรือแยกห้องขังไว้เพื่อที่จะให้การอบรมแก้ไขเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ต้องขังสองประเภทคือผู้ทำผิดโดยพลั้งพลาดกับผู้ที่ทำผิดติดนิสัยเนี่ยได้มีโอกาสสังสรรค์หรือว่ามีการถ่ายทอดพฤติกรรมหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติความคิดเกี่ยวกับการทำความผิดเนี่ยให้แก่การได้หรือมีการรังแกกันเกิดขึ้นนะเพราะพวกนี้จะมีคนที่มีความชำนาญในการติดคุกมาเป็นเวลานานนะฮะอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในประเทศไทยนะครับก็คือการเน้นในเรื่องการแยกขังนะครับแยกวิธีการลงโทษนะโดยใช้วิธีการกักกันแทนแล้วเมื่ออยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีการแยกด้วยวิธีนั้นในเรือนจำเราก็ใช้วิธีการแยกแดนแยกเรือนนอนกันนะครับ
อาจารย์คะจากที่ปฏิบัติผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตินิสัยอย่างไรบ้างคะ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราประวัติผู้ทำความผิดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ละเอียดหรือว่าไม่ชัดเจนนะครับทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ย เมื่อทำผิดแล้วเนี่ยไม่ได้รับการตรวจพบว่าเคยกระทำความผิดมาก่อนหรือว่าเคยทำเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำเมื่อไม่สามารถตรวจพบว่าเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดซ้ำก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องให้กักกันได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถแยกผู้กระทำความผิดติดนิสัยออกจากผู้กระทำความผิดอื่นๆได้นะครับเหตุที่ระบบข้อมูลของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแยกบุคคลเหล่านี้ออกมาได้เนี่ยเหตุประการที่1คือเรายังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการที่จะแยกตรวจลายพิมพ์นิ้วมือนะครับในการที่จะระบุตัวบุคคลว่าคนคนนี้เคยเป็นใครหรือชื่ออะไรนะครับผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะทำผิดแล้วเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็จะไม่ยอมบอกชื่อจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีผู้ต้องขังที่มีชื่อซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากทางเดียวที่เราสามารถตรวจเช็คได้ก็คือการตรวจจากลายพิมพ์นิ้วมือนะฮะซึ่งถ้าเราใช้วิธีการอ่านจากรอยพิมพ์นิ้วมือด้วยตาด้วยระบบโค้ดแล้วเนี่ยจะทำได้ช้ามากนะครับเมื่อทำได้ช้าเนี่ยการฟ้องเนี่ยคดีบางครั้งเนี่ยทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยด่วนเนี่ยจำเป็นไม่อาจจะรอการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือได้ก็เลยต้องรีบส่งฟ้องนะครับส่งสำนวนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำให้บางครั้งเนี่ยไม่มีการฟ้องซ้ำตามมาตรา92 93นะครับตอบแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เราเริ่มมีระบบคอมพิวเตอร์เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือแล้วนะคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบระบบ ผู้กระทำความผิดซ้ำเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบว่าคนนี้เคยทำผิดซ้ำซากหรือไม่เป็นผู้ร้ายโดยสันดานหรือไม่เป็นผู้ร้ายที่ทำโดยอาชีพหรือไม่นะฮะแยกออกจากผู้ทำผิดที่ทำผิดโดยพลั้งพลาดหรือทำผิดโดยอารมณ์ชั่ววูบหรือทำผิดที่ไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายออกจากกันได้เราก็จะสามารถจัดการกับบุคคลเหล่านั้นได้นะครับให้หนักเป็นพิเศษหรือว่าให้เข้มงวดเป็นพิเศษในการกันออกมาจากสังคมภายนอกเพราะผู้กระทำผิดเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่แก้ไขยากแล้วก็มักจะกระทำความผิดซ้ำอยู่เรื่อยไปนะฮะการที่กันเขาออกมาจากสังคมเนี่ยทำให้สังคมได้รับความปลอดภัยแต่การที่เราจะกันเขาออกมาอย่างนั้นได้เนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะแยกนะครับทำให้เราสามารถแยกคนที่ทำผิดซ้ำซากออกจากคนที่ทำผิดโดยไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ที่สำคัญก็คือระบบข้อมูลครับระบบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ต้องขังประวัติคนที่ทำผิดนะฮะตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับส่วนปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานที่นะครับสถานที่ในการที่จะแยกคุมขังผู้ที่ถูกกักกันเนี่ยนะฮะขณะนี้เรามีอยู่สถานที่เดียวคือในนครปฐมนะครับสถานกักกันที่นครปฐมซึ่งค่อนข้างจะคับแคบแล้วก็ไม่สร้างมานานนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็โปรแกรมหรือว่าจัดวิธีการในการอบรมบุคคลพวกนี้ให้เข้มเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้เมื่อพ้นโทษออกมาเนี่ยไม่กลับไปกระทำความผิดขึ้นอีก
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยวัตถุประสงค์ของการแยกปฏิบัติวิธีการจำแนกการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยในประเทศไทยตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระทำความผิดติดนิสัยไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ณัฐีจิตสว่างที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุประสานงานกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนินันดำเนินรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ